Dnešní text, nebo dnešní čtení, je zapsáno v listu, nebo v Evangeliu Janově. A je to 15. kapitola, verše 1 až 11. Janovo Evangelium, 15. kapitola, od 1. do 11. verše. O kmeni a ratolestech. A ve jménu Páně slyšme. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mne a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojně ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Zeptám se vás na úvod, pěstovali jste někdy vinnou révu? Nejste vinaři. Ale já vím, že Peťa má doma vinnou révu, i když není vinař. Ale tam se proto, protože vinná réva má svá specifika při tom pěstování, kterým je třeba se věnovat a na které je třeba se zaměřit. A ta část písma, které jsme četli, právě mluví o vinné révě, o vínu, o nesení ovoce, o vinném kmeni. A přiznám se vám, že je to část písma, která mě také docela usvědčuje. Protože je tam řeč o velké odpovědnosti učedníků Pána Ježíše Krista. Žádný učedník Pána Ježíše Krista tuto odpovědnost nemůže ignorovat. Jan tam píše, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. To jsou první dva verše. A v tom šestém, kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Nejde uniknout usvědčující moci těchto slov. Je to velmi vážné slovo a zaznívá tam takové hrozivé varování. Křesťanské nesení ovoce není u Pána Boha něco, co by bylo dobrovolné, co by bylo nepovinné. Chceš, nechceš. Pán bedlivě sleduje svůj vinný kmen a všechny ty naroubované větve s velkým zájmem. A náš Pán je Bůh, který je láska, Bůh, který je milostivý a milosrdný, Bůh, který je trpělivý a dlouho čekající, ale přesto spravedlivý. A on velmi trpělivě čeká, až ty větve to ovoce ponesou. V ruce má nůž na prořezávání a milujícím pohledem kontroluje i ten nejmenší náznak poškození, nákazy nebo nemoci, která by ten růst mohla brzdit. Ale co je důležité, že Pán Bůh očekává to ovoce od každé větve. Očekává, že každá z těch větví ponese ovoce. Některá možná víc, některá možná míň. Ale každá to ovoce, řeknu slovo, které se v církvi moc nemusí. Každá to ovoce musí nést. Tam není na výběr. Protože bez ovoce je nemožné ctít a oslavovat Boha. Nebo být pravým Kristovým učeníkem. Pán Ježíš řekl, tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učeníky. To nesení ovoce má tedy vždy něco dočiněním i s tím, že Bohu děláme radost, že Bůh je potěšený z toho, když neseme ovoce a oslavujeme jeho a jeho drahého syna Duchu Svatém. Má co dočinění i s naplněním našeho poslání v Kristu a tím, že jsou naše modlitby a naše žádosti odpovězené, zodpovězené. Pán Ježíš říká, ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli, nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Práce na vinicích byla pro Izrael hospodářsky velmi důležitá a tvořila důležitou složku života. Kolem Herodova paláce byla zlatá réva. A ten obraz, který Pán Ježíš používá, není něco nového pro Izrael. Vycházel ze života a každý Žid, každý Hebrejec to dobře znal. A v tom podobenství bych se chtěl zaměřit na čtyři věci, kterým, myslím, je dobré porozumět, abychom z nich mohli vzít ten dobrý užitek. Je to réva, je to vinný kmen, jsou to ratolesti, tedy ty větve, které jsou na ten vinný kmen naroubovány nebo z něj rostou. Je to vinař a to poslední je ovoce. Když mluvíme o révě, mluvíme o vinném kmenu, možná bychom mohli říct, nebo si to pojmenovat, rozdělit, že je tam víno minulosti. Víno, které bylo izraelský národ. V Jeremiáši ve 2. kapitole 21. verši se píše, a já jsem tě zasadil révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Z milosti Pán Bůh přesadil Izrael do Kanánu a dal mu možnost tam žít. Ta vinice však rodila plané víno. Místo dodržování Božího řádu a přikázání se rozmohla nevěra, nezákonnost, pýcha. Místo Boží spravedlnosti si lidé prosazovali tu svou. A Pán Bůh, jak jednal Pán Bůh? Pán Bůh s Izraelem jednal a mluvil k němu prostřednictvím různých zkoušek a proroků. Řekl bych, že byl velice milostivý, ale v důsledku se vždycky ten jeho lid z části napravil, z části se vrátil, z části přestal budovat ty modly na návrších, z části se odklonil od model a pak se k ním zase vrátil. A důsledek byl ten, že když na tu vinici Bůh poslal svého vlastního syna, tak ho nepřijali a ukřižovali, zabili. Můžeme také mluvit o vínu budoucnosti. Víno ze země. Je o něm psáno ve Zjevení ve 14. kapitole a s dovolením vám přečtu, o čem to víno je a jak to víno skončí. A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp. Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po úzdy koní na vzdálenost 160 mil. Víno země je jim pohanský svět, který zraje k Božímu soudu. Věřící jsou větve révy nebes, ale nevěřící jsou větve révy země. Nevěřící jsou závislí na tomto světě kvůli potravě, kvůli materiálnímu zajištění, kvůli postavení. Věřící jsou závislí na Pánu Ježíši Kristu. Víno země bude výmuto a zničeno, když Pán Ježíš Kristus přijde. A tím třetím je víno přítomnosti. Tím je náš Pán Ježíš Kristus. Tím je ten vinný kmen. A i k této révě samozřejmě patří větve. On sám je ten pravý vinný kmen, ta pravá réva, ten originál. Ostatní révy jsou jen kopie. Jako věřící nežijeme z náhražek. A ta symbolika vinného kmene a ratolesti je podobná jako u obrazu hlavy a těla. My máme ke Kristu živý vztah a náležíme. V Izraeli, kdybyste byli a viděli kmeny vinné révy, tak zjistíte, že jsou silné, mohutné. Jednou jsme se bavili na skupince, tuším, nebo to zaznělo v kázání, že vinná réva má ty kořeny velmi hluboce. Tu dospělou rostlinu nelze z té země výmout, aniž byste ji zničili. A naše jednota s Pánem Ježíšem Kristem je živá, takže bychom měli nést ovoce. Je-li ta větev živá, je-li živena z toho pravého vinného kmene, měla by nést ovoce. Protože je v ní láska, takže nám působí radost. A ta jednota je trvalá, věčná, takže se nemusíme bát. Takže ratolesti a větve. Větev sama od sebe není k ničemu. Když budete pěstovat vinou révu a přijdete a budete tam mít nějakou větev, teď tu větev odříznete, tak ta větev uschne, umře a nebude na nic. Sama o sobě nemůže existovat, natož aby nesla nějaké plody. Větev nemůže žít svůj vlastní život. Nemůže si říct, já ten vinný kmen nepotřebuji, protože z něho bere svůj život. A to je také obraz společenství, které máme s Pánem Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého. Jedině Duch Svatý může způsobit, že neseme ovoce. A o této podivuhodné jednotě a vztahu mezi věřícími a Pánem Ježíšem Kristem vypovídá v písmu řada obrazů. Tělo a jednotlivé údy. Může říct ruka tělu, já tě nepotřebuji. Nebo nevěsta a ženich. Když se dva lidé vezmou, jsou jedno tělo. Ovce a pastýř. Kdyby byl kterýkoliv úd oddělen od těla, umírá. Je to stejně jako s těmi větvemi. Když vám někdo usekne ruku, ta ruka nebude někde žít svým životem. Svatba představuje jednotu, ale ten vztah muže a ženy vyžaduje lásku, vyžaduje vzájemnou oddanost, aby to společenství bylo živé. Když se dva lidi vezmou a jsou věřící, mají Pána Ježíše Krista, tak oni ví, kde tu lásku vždycky můžou najít. Ve všech problémech, ve všech starostech mají za kým přijít a mají se na koho spolehnout. Mají z čeho a z koho čerpat. Když člověk, který je nevěřící, si vezme nevěřící partnerku a přijdou problémy, je to někdy velmi složité a zhruba v polovině případů to vede k rozvodu. Vede to k tomu, že ty lidé se nezhodnou a že se rozhodnou rozejít se pro nepřekonatelný odpor. Pastýř vodí své ovce na pastvu, ale ovce musí svého pastýře následovat. Protože jen tak mohou zakoušet jeho ochranu a jeho péči. Když se ta ovečka zaběhne, tak ji někde roztrhá vlk. A pastýř, jako Pán Ježíš Kristus, je tak obětavý, tak mu záleží na té ovci, že jde a hledá ji, až ji nalezne, aby ji zachránil. Ale bez pastýře ty ovce jsou ztracené. A tak čím dříve já jako křesťan pochopím, že jsem větví, která je naprosto závislá, tím víc můžu potom následně patřit svému Pánu. Protože si budu uvědomovat svoji slabost a svoji závislost a můžu vyznávat, že jsem ve všem, v každé součásti svého života odkázán na jeho sílu. Tady je to klíčové slovo zůstávat. Znamená to udržovat neustále spojení s Pánem Ježíšem Kristem, aby jeho život v nás mohl působit a skrze nás nést ovoce. Zatím je samozřejmě Boží slovo. Zatím je samozřejmě vyznávání hříchů, aby naše společenství bylo zachováno. Patří k tomu poslušnost. Když někoho milujete, budete ho poslouchat. Děti určitě milují své rodiče. Nechtějí kolikrát bez svého tatínka nebo maminky být ani 5 minut. Když se ztratí v obchodě, tak tam křičí na celé kolo: maminko, tatínku, kde jsi? Prožíváme něco takového i v obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, když ho ztratíme ze zřetele a voláme: Pane, kde jsi? Ty děti nebývají tak poslušné nebo tak ochotné poslouchat vždycky a za všech okolností. Ale až je ta maminka a tatínek najde a řekne jim: já jsem ti říkal, že se musíš držet toho vozíku, musíš se mě držet za ruku. Ano, to už to nikdy neudělám, já se budu držet pořád. A za týden, za měsíc se někdy stane zase to stejné. Kdy můžeme říct, že zůstáváme v Kristu? Je s tím spojený nějaký zvláštní pocit? Máte nějaký zvláštní pocit, když řeknete, že zůstáváte v Kristu? Že na vás přijde nějaká vlna, která vám zatřese, já nevím, horko, teplo, zima? Myslím, že to není o pocitech. Ale jsou patrné důkazy, které nelze s ničím zaměnit. Protože kdo zůstává v Kristu, ten nese ovoce. Další skutečností je to prořezávání, které Otec při nás dělá proto, abychom nesli hojnější ovoce. Kdo zůstává v Kristu, prožívá odpovědi na své modlitby. Zvětšuje se jeho láska k Pánu Ježíši i k bratřím, má radost. Jeho radost je plná. Raduje se z toho, že může být v Kristově přítomnosti. A toto zůstávání je přirozený vztah mezi větví a kmenem. Když se podíváte na strom, tak vám to přijde normální, že ten strom má větve, že z něho ty větve rostou a že ty větve kvetou v létě, že se olistí na jaře a nesou plody na podzim, když se bavíme třeba o jabloni. Ale když ten strom máte doma a staráte se o něj a není to zrovna vinná réva, která tu starost možná vyžaduje trošku větší, tak ten strom vydává sice ovoce, ale je potřeba ho prořezat. Protože když máte moc hustou korunu, tak tam nemůže slunce. Když vlastně těch větví hodně, tak ty plody jsou malé. Máte takový malý jablíčka. Já vím, o čem mluvím. Protože jsem se moc nestaral o naše stromy a my jsme měli plný strom jablek. Takový byli. A když jsem je někomu nabídl, tak se vždycky na to podíval a říkal: to nechci. To je tak na zmuštování. To znamená, že i ten život křesťana jako ta jabloň musí být určitým způsobem kultivován, když použiju zahradnickou formulaci nebo hantýrku. Neděje se to automaticky. Zůstávání v Kristu je ale proces, který je trvalý. Jehož součástí je už uctívání, přemýšlení nad Božím slovem, modlitby, oběti, služba. To všechno jsou nádherné věci, při kterých křesťan zažívá radost. Zažívá něco krásného. Kdo to jednou zakusil, tak ví, co to je z Boží strany za lásku a co je to za milost. Ví, jak je dobré zachovávat jeho přikázání. A jsme u vinaře. To je ten, který se stará o tu vinnou révu a který prořezává, opečovává, pečuje o vinici. Podle slov Pána Ježíše je to jeho otec. čistí a prořezává větve, aby nesly víc ovoce. A pokud jde o ovoce, tak tady máme čtyři stavy v tom textu, který jsme četli. První stav, není tam žádné ovoce. Druhý, je tam ovoce. Třetí, je tam více ovoce. A čtvrtý, je tam mnoho ovoce. Křesťané se někdy modlí, aby jim Bůh dal nést víc ovoce, ale brání se tomu procesu prořezávání, který je s tím spojen. A vinař ten prořezává dvojím způsobem. Buď to odstraňuje ty větve, které jsou mrtvé, odumřelé a uschlé, nebo jsou nakažené nějakou hnilobou nebo nějakou nemocí. Ale odřezává také větve, které jsou rostou příliš bujně, nebo je aspoň zakracuje. Protože když je nezakrátí, tak ta síla z toho kmene jde do dřeva, ale ne do ovoce. A ty bobulky, které tam potom vyrostou, jsou buď to hrozně malé, anebo se vám stane to, co se stane mně. Že ta vinná réva rozkvetla a utvořily se takové jakoby hrozny, ale protože jsem to nezakrátil, tak uschly a ta síla šla do těch šlahounů. My teď máme krásné dlouhé šlahouny, na kterých není vůbec nic. Vinař někdy odstraní možná i celé větve, aby na těch zbylých bylo kvalitnější ovoce. Pán Bůh chce obojí. Pán Bůh chce kvalitu, ale chce také, aby toho ovoce bylo hojně. Protože to ovoce oslavuje jeho. Skrze to ovoce on je oslavený. Církev tady je od toho, aby oslavovala Boha, aby oslavovala Pána Ježíše Krista, aby oslavovala Boží dílo. Běžte ke všem národům, učte je, křtěte je. Pán Bůh nás chce povzbudit, abychom přinášeli více ovoce k jeho slávě, které, kdyby ty větve mohly promluvit, kdybyste si tak mohli stoupnout k tomu kmeni té vinné révy a promluvit si s jednotlivými větvemi, které byly zaštipovány a prořezávány, možná byste slyšeli, že ono to bolí, když mě tam uříznou kus. Ale na druhé straně bychom mohli říct, ale je to radost, protože potom se nám urodí krásné plody. Jsme užitečnější. Někdy to může vypadat i tak, že to, co je odstraněno, že to na první pohled není až tak špatné. Když to však dáme pryč, získáme kolikrát víc a lepší. Tak tedy prořez na jedné straně bolí, na druhé straně pomáhá a slouží. Zpočátku, když Pán Bůh nás prořezává, z toho asi moc radost nemáme. Ale časem si člověk uvědomí, že to potřebuje, že to bez toho prostě nejde. Jakým způsobem nás nebeský Otec prořezává? Někdy prostě jen použije své slovo, které nás usvědčí a očistí. Boží slovo vždycky mluví proti lidské přirozenosti. Nikdy nám Pán Bůh nebude malovat nic na růžovou. Někdy nás musí káznit, jak je to napsáno v Židům 12. kapitole. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává. a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli a podílu na své svatosti. Ta přísná výchova není příjemná a možná bývá někdy krušná. Ale později si člověk uvědomí, že díky ní může mít pokoj Boží. Díky ní může poznávat Boží lásku. Jak moc Pánu Bohu na člověku záleží. Někdy při té kultivaci těch ratolestí se může stát, že nám Bůh i něco vezme. Může to být něco, může to být i někdo. Ale až časem uvidíme, že Pán Bůh jako ten dobrý vinař, dobrý hospodář, vždycky ví, co dělá. Já už jsem to tady říkal, ale já si myslím, že bych nikdy Pána Boha nepřijal do svého srdce, kdyby mi v ten čas nezemřel můj tatínek. Bylo to hrozně těžké. Ale věřím tomu, že to byla cesta, kterou mě Bůh vedl k sobě. Čím více zůstáváme v Kristu, tím víc ovoce poneseme. Protože když je strom ponechán sám sobě, má někdy velké množství plodů, jak jsem říkal, ale ty plody nikdo nechce. Ta kvalita tam žádná není. A poslední bod tedy je ovoce. Mezi křesťanskými pracovníky sám jsem to zažil. A zažívám to možná dodnes. Protože když si mě zvali na konference, které se vlastně konají jednou za 4 roky, ale protože v našem sboru nedochází k nějakým velkým přílivům nově uvěřivších a já to tam nemůžu ty výsledky prezentovat, tak tam zvou jiného bratra, který asi ty výsledky má. A tak zažívám a zažíval jsem hodně, že když se baví křesťanští pracovníci, služebníci, kazatelé, tak se mluví o výsledcích. Jaké výsledky jsou tvé práce? A já si myslím, že to je určitě součást služby, aby noví lidé přijímali Pána Ježíše, aby noví lidé uvěřili a poznali Boží lásku, ale není to, bych řekl, až ten samotný Boží záměr vždycky a všude. Protože i ti, kteří ve sboru a do sboru chodí, potřebují tu péči, potřebují tu pomoc, potřebují slyšet Boží slovo, potřebují růst. A to se nedá změřit. Jak chcete změřit, jestli někdo byl v lednu tady a v červenci tady? To ví Bůh. Jakmile to začne dělat člověk, je zle. Jakmile člověk začne posuzovat víru druhého člověka, je zle. Když máte stroj, ten stroj produkuje nějakou výrobu. Jeden můj kamarád, přítel má stroj, nastaví tam nějaké ty hodnoty do toho programu, dá tomu stroji materiál a ten stroj pracuje 3 hodiny na tom výrobku sám. Protože je to tak prostě už uděláno, je to tak zautomatizováno, že když to má správně nastaveno, nemusí se o to nějakým způsobem více starat. I Josef vlastně pracoval na podobných strojích a tak mi to kolikrát popisoval. Ale živý organismus je něco jiného. Živý organismus má a nese ovoce. A než se to ovoce dostaví, tak jsem už mluvil o tom, chce to nějaký čas. Pán Bůh je vinař, který je trpělivý a který ten čas dává. Někdy dává měsíce, někdy dává i roky. Ta boží milost, ta boží trpělivost je kolikrát úžasná, nepochopitelná. Člověk, kdyby mu ten winning man nedal to ovoce do 3 let, tak jde, ušvihne to a řekne kašlu na to a zasadí něco jiného, třeba. Pán Bůh takhle nejedná. Pán Bůh je milostivý. A stará se o ten svůj stromek, o ty ratolesti. Pracuje na tom. To dobré ovoce se nedostaví přes noc. Ale nezapomínejme taky na to, že ty větve nejsou konzumenty toho ovoce. Ty větve, vlastně to ovoce, které roste na těch větvích, není pro ty větve samotné, ale je pro někoho jiného. Těmi konzumenty jsou ti druzí. My to ovoce nepřinášíme sami sobě ke svému potěšení, ale ke službě druhým, ke službě blížním. Měli bychom být těmi, kteří druhé nasycují tím, co říkají a co dělají. V přísloví 10. kapitole je napsáno: rty spravedlivého připravují pastvu mnohým. V písmu je řeč o několika druzích ovoce. Ovocem je vést lidi ke Kristu. Jsme součástí žně. Jak rosteme ve svatosti a poslušnosti, neseme ovoce. Víte, že určitým druhem ovoce může být i sbírka ve shromáždění. Ovoce Ducha Svatého, které je zapsáno v Galackým v 5. kapitole, to je ovoce, které tvoří pravý křesťanský charakter. Charakter, který oslavuje Boha a přibližuje Pána Ježíše Krista druhým. Ovocem jsou i drobné skutky a život. Chvála, která vychází ze srdce, je rovněž ovocem k Boží slávě. Mnohé z těchto věcí lze falešně napodobit. Dělat to ve své síle a ke své slávě. Ale to skutečné duchovní ovoce se pozná podle toho, že obsahuje klíčivá semena, z kterých vzniká další život. To znamená, výsledky, které jsme vytvořili sami, jsou něco, co je mrtvé, co se nemůže samo nějakým způsobem dále rozmnožovat. Ale ovoce z Ducha Božího působí další samostatný život. Každá větev nese další menší větvičky a další výhonky. A výhonky pak nesou právě ta semínka stále se rozrůstajících větví. Manželé a manželky jsou jednou větví, protože je psáno 2 budou 1. Co se děje mně, ovlivňuje duchovně moji manželku, ovlivňuje moje 4 děti. A když to ovlivňuje moje 4 děti, tak ty moje 4 děti ovlivňují ty, kteří jsou kolem nich. Spolupracovníci v práci, spolužáci ve škole. Ovlivňuje to i moje vnoučata, protože ta vnoučata vidí, co se děje a jak se k ním chová jejich dědeček, babička, tatínek, maminka. Jsem větev, která nese ovoce, a jestliže ve mně není žádná překážka, život může plynout neomezeně ke každé té další větvičce, ke každému malému vyrážejícímu stonku nebo výhonku. To znamená, že život produkuje život. Kdybych zanedbával Boží slovo, kdybych neposlouchal Pána Boha ve svém každodenním chození, kdybych si chtěl žít, udělal si ze svého života, co chcárnu, že budu žít a dělat si, co chci, tak to znamená, že by ta větev, že bych uschnul, usychal. Začal bych vadnout, přišel bych ze stádia prořezávání do stádia odřezání. Moje duchovní odcizení od Boha může šířit smrt skrze všechny mé rodinné větve. Život produkuje život, ale smrt produkuje zase jenom smrt. A ten duchovní rozklad a nemoc se ve mně může šířit jako rakovina skrze duchovní životy všech, kdo jsou na mě napojeni. Protože když budu žít život bez Boha, tak tím také ovlivňuji lidi kolem sebe. Je to kolikrát tragické, že se ta samá věc děje kolem nás. Někdy všude kolem nás. A služebník třeba v církvi prochází krizí středního věku, obrací se kromě své manželky o pomoc k někomu jinému, následně se dopustí cizoložství, uteče s jinou ženou. Zničí, úplně, totálně zničí úctu a respekt, který k němu jeho milující manželka měla, ale který k němu měli i ti služebníci, nebo ti lidé, kterým sloužil. Protože se to provalí. V srdci té manželky se usídlí hořkost, stane se duchovně chladnou a k Bohu lhostejnou. Takhle slouží služebník? O tom to je křesťanství? A dva dospívající mladíci, jeho synové, pro které možná byl ten tatínek, ten služebník, ten křesťan duchovní autoritou, se v tom zklamání, v tom zoufalství zklamání obracejí k bezbožním přátelům. A ta duchovní smrt v otci rozšířila svou moc na celou rodinu. A církev ho vyloučí. Synové začínají pochybovat o slovu, jsou nedůvěřiví, podezírají další služebníky a teď už nepřijímají ani nějaké výtky, které je chtějí nasměrovat zpátky na Boží cestu. Nejenže byl ten služebník odřezán od proudu Kristova života ve vinném kmeni, ale přerušil také ten proud života, který kdysi tak volně plynul ke všem v jeho domě. Ke všem, kteří na něj byli napojeni. Nyní už není služebníkem života, ale je služebníkem smrti. Je neplodný a jeho život již nepřináší chválu a slávu otci. Kamkoliv se obrátí, tam je smrt, rozklad a chaos. Považte, i tento člověk, i tato ratolest pořád ještě může činit pokání. Pořád ještě může prosit za odpuštění. Pořád ještě může být obnoven. Ale víc, co už nemůže? Už nemůže navrátit zpět všechny ty, které to zasáhlo. Které zasáhl jeho hřích, jeho pád, jeho sobectví. To může jenom Pán Bůh. Otázka je, jestli ti lidé ještě budou mít tolik v sobě milosti, Božího požehnání, aby se zastavili, zamysleli a vrátili. Každý křesťan, který opravdu miluje Pána, se musí zastavit. Musí. A nechat toto slovo hluboko proniknout do svého svědomí. Protože čím více se v nás ukazuje ovoce svatosti, čím více je v nás zjevené Kristovy plnosti, čím více myslíme jako ti, kteří jsou Kristovi, tím více Kristova života se dotkne každého, s kým jsme spojeni. Amen.